to the first presidency of the
fiadetina voalohany de Jesosy Kristy ho an'ny masina ny andro farany ry rahalahy malala araka ny voalaza ao amin'ny fizarana faharoapolo amin'ny zato amin'ny fotopampianarana sy fanaikam-pihavanana dia ny filan-kevitry ny fitantanana ny ampahafolo-karena no manome alalana ny ampiasana ny volan'ny fiangonana. Io filan-kevitra io dia ahitana ny fiadidiana voalohany sy ny kôlejin'ny apôstôly roa ambin'ny folo ary ny episkopa ampiahy. Io filan-kevitra io no manaiky ny tetibola ho an'ireo departementa sy tetikasa samihafa ato amin'ny fiangonana ary ireo vola omena ireo faripiadidiana ara-pivavahana. Ireo departementa ny fiangonana rehefa nahazo lalina dia mampiasa ny vola araka ilay tetibolany akena sy araka ny rafitra sy fomba fiasan'ny fiangonana. Ny departementa fanamarina mbola amin'ny fiangonana dia nahazo fahefana amin'ireo firaketana sy ireo rafitra rehetra ilaina mba hanara-maso araka ny tokony ho izy amin'ireo vola miditra sy mivoaka ary ny fitehirizana ny vola raisin'ny fiangonana. Ny departementa fanamarina mbola ny fiangonana dia tsy miankana amin'ireo departementa sy hafa ato amin'ny fiangonana ary mampiasa mpitambola ara-dalàna eo anatrehan'ny fanjakana, mpanamarina ny fampiasam-bola anatiny ara-dalàna, mpiandraikitra ny rafitry ny serasera ara-dalàna ary olona matianina hitokisana hafa ihany koa. Araka ny fanaraha-masona atao dia maneho ny heva ny departementa fanamarina mbola ny fiangonana fa raha any mikasika ny ara-materialy rehetra, ny fandraisana anjara voaray, ny fandaniam-bola natao ary ny fananana ny fiangonana tamin'ny taona 2011 dia voaraikitra araka ny fitantanam-bola tokony ho izy, ny tetibolany akena ary ny fitsipiky ny fiangonana. Natao tatra tamin'ny mpanajana ny departementa fanamarinana ny fiangonana Robert W. Cantrell talepitantana.